dhageynayd dubbisneerra. Keessummaan keenya har'aa shamarree Mihirat Kadir jedhamti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu ofii isheeyyuu digirii lammataa yookaan maastarsii isheef achuma yuunivarsiitii keessatti barataa jirti. Gama kaaniin leenjiftuu gosa ispoortii takwaandoo jedhamuuti. Jaalannee tuwaasofsiisi.
Bilbilaan waan ta'eef malee itu wal bira teenye gaafiif deebii kana gaggeessina ta'eeti sodaachuun koo nafu.
Lakkiin sodaatin.
Aga akkuma beekamu ayyaana irreechaa irratti takwaandoo ati agarsiisteetu ittiin ka'umsa marii keenyaa ta'e. Gara takwaandootti seenuudhaaf attamitti dandeesse jalqabuma isaa?
Dura irratti ispoortii irratti waan baay'ee shaakalaa ture. Ispoortiin jaaladha. Achumaan mucaan akka obboleessa kiyyatti ilaalu abbuus jedhama. Takwaandoo akka hojjetu maatii kan koo na amansiisee achii booda gara seenee jechuudha.
Umrii kee meeqatti ispoortii hojjechuu jalqabdee yaadattaa?
Umrii 10-11 kutaa 4 ture. Arsii nageelletti yeroo san irratti takwaandoon hagana buluun turre. Durasiin ture garuu bu'aa bayii guddaa keessa turanii. Achii booda haga leenjisaan keenyas banee babal'ataa dhufe ispoortichi sun jechuudha. Dura kubbaa miilaa taphataan ture. Achii booda gara takwaandootti jijjiirate jechuudha. Magaalaa Arsii Nageelle irratti.
Kubbaa miilaa agartuusa kamiif?
Achumatti ganna dorgommiin shamarraniin jira. Achirratti kilaba uumneeti nama baay'ee isaaniiti akka kilabii kennaatiif mana ispoortiiti. Saniinis taphataan ture jechuudha.
Waggaa meeqa duragaa kun?
Waggaa. Aayitiin 14.
Kubbaa miillaa taphachuu fi sochii ispoortii adda addaatti hirmaachuu keessaa takwaandoo galuu jechuun waggaa 14 fa'aa dura jabinni isaa yaaddessinee.
Yeroo dura seenu shamarraniif baay'ee gaariidha waan manaan jedhanii natti himanii. Anis akkuma seeneen haala leenjisaa kan kunuunaan ispoortii sanis baay'een jaaladde. Shamarran nama sadii turre achi keessatti jechuudha. Ijoolleen achi keessatti hojjetanis jajjabeessu. Sanirratti itti fufee jechuudha. Haalli jiruu baay'ee waan na toleef.
Yeroo sana galeenjii yeroo hammamii fudhatte?
Olmoos ani haga Arsii Nageelle irraa kutaa 12 qormaatamee haga achii bahu dalagaa ture. Takwaandoo sanirra ture.
Egaa sadarkaa sadarkaa qaba takwaandoon isa kamirra jirtaa?
Amma Daanii 4ffaa irra hin jiraani. Ijoollummaa kiyyatti waan jalqabeef jechuudha.
Daanii 4ffaa sa'aatii jettee suni sadarkaa meeqa dabarteetu mee warra hin beekneef naa hin?
Akka takwaandootti namni daanii tokko qabu digirii tokko qaba jedhama. Namni daanii duraa tokkoffaa argachuuf yoo diqqaate waggaa 4 hojjechuun qaba jechuudha. Achii booda ammoo ani ispoortii sanarra waan tureef daanii kan koo fooyyessaa deeme ammaaf digirii 4ffaan qaba jechuudha.
Carraa gara biyya alaatti baatee leenjii argatteetta?
Kooriyaa deemeen ture. Leenjii leenjistummaatiin jechuudha. Ji'a tokkoof achitti leenji'aan ture. Achii booda gara biyyaatti haga deebi'e ammoo akka naashinaal tiimii irra seenee hojjechaa jira. Akka leenjistuu lammaffaa ta'ee jechuudha.
Gartuu Itoophiyaa bakka buutee biyya alaa dorgommii deemte beektaa?
Akka leenjistummaatti deemee jira. Garuu yeroo duraatiif yeroo leenjii Kooriyaa irra deemisan dorgommii aartiin keessa dorgommeen ture. Akka biyyaatiifis yeroo jalqabaatiif aartii irratti baay'ee hin hojjetamu biyya keenyarra jechuudha. Achitti hirmaadheettan deebi'ee wallada jechuudha.
Aartii yeroo jettu maal jettu?
Aartii yeroo hin jedhu paatarnii jedhamutu jira pumsee jedhanii afaan Kooriyaatiin jechuudha. Nu baay'inaan biyya kanatti kan hojjetamu ispaaringii jedhama yookiin faayitii kiyorgii jenna. Baay'inaan anis Oromiyaadhaaf kan dorgomaa ture faayitiidhaan gara waggaa 5.
Nami tokko si wajjiniin takwaandoon wal rukutu jechuudha.
Kiiloo kaataagooriin hin jira. Kiiloo kaataagooriin keessatti hin dorgomtu.
Inni Kooriyaa kibbaatni aartii jettee immoo fakkaatu.
Takwaandoo irratti aartii siin qaba. Aartiin walladdaa ammoo faayitii qaba jechuudha. Faayitiin kun dorgommii olompiikiiti. So mootummaan baay'inaan kan itti hojjetaa jiru faayitii kanarratti Giyoorgii jedhama. Sanirratti waggaa baay'ee dorgomaa ture.
Aartiin suni agarsiisuudha.
Agarsiisa garuu innis ammarratti baay'inaan akka dorgommitti fudhatama. Akka dorgommitti jechuudha. Yeroo sanarratti akka hirmaannuuf nu seensisani.
Ga'eessummaa kee aartiin agarsiisa jechuudha.
Aartiinis hin agarsiisa. Garuu disipiliin lamaanii baay'ee adda adda. Namni faayitii irratti dorgomuu fi namni aartii even yoo luka kaasanii lukti isaaniitu adda adda jechuudha. Aartii irratti meeshaa luka kaaftee turuu dandeessa. garu gara tiorgi oki saiti ratti orufnu wanti ati kiki gootu sun baa'ee spidi qabaachuu qaba yoosuu ta'etti namni biraasidhaa jechuudha.
Innat ittiin faccistu ariitiin ta'uu qaba. Martabiitii hawaasaarraa akkan argetti akkititti miilla kee kaaftee miilli kee tokko lafa jira miilli kee kaan amma hojjaa nama tokko ol ka'eera amma akkas gootee daqiiqaa sakandii meeqa turuu dandeessa.
Kun daqiiqaa baay'ee xiqqoo turuu dandeessa. Namni jabaa yoo ta'e malee suuraa kana iyyuu namni baay'ee kaasuu hin danda'u sirriitti.
Ijaa ariitiin aan deddeebistuufi jechuudha.
Yeroo baay'ee suuraa kana ka'uu hin jaaladha. Achirratti ammoo kan adda godhu namni baay'een suuraa kana baay'een jaalate. Yeroo baay'ee bakka adda addaa yoo dhaqu fiigicha adda addaa si yoo jiraatu waan akkanaan godha. Fiigicha adda waan ta'eef jechuudha. Qophiin laayiqu uummanni Oromoo bakka tokko jiraatutti hin afuun naqa yeroo baay'ee. Biyya adda addaa si yoo dhaqu suuraa akkanaan ka'a jechuudha yeroo baay'ee.
Miidhaa dubartoota biyya keenyaa irra humnaan ga'uu faccisuudhaaf wanti akka teekwaandoo yookiin karaateen kun ammam gargaara jettee yaadda?
Shamarran teennaaf baay'een gargaara. Ofitti amanuu develop godhan ijoolleen waan teekwaandoo kanarra hojjetan. Namnis qaama isaan ilaaleet even yoo tuttuqeeyyuu yoo qaaseeyyuu hin sodaata. Teekwaandoo hojjettii nu miidhanii waama jedhanii amanani. Ijoollee shamarraniif ammoo osoo danda'anii dhaqanii hojjetanii. Baay'ee isaaniif gargaara. Teekwaandoo irratti self defensiinis hin jira. Wanta baay'ee bara kanaatti keessatti of eegan.
Teekwaandoo bartee ofii kee barsiisaa jirta. Ammatu karaa irra deemtu namni dubbii kee yoo barbaade. Teekwaandoo gargaaramtee rukutta naamusa barbaada.
Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee akkas hin godhu. Ispoortiin kun ofiisaatii amala nama barsiisa. Baay'ee disipiliindii si godha. Even namni si ofitti haasa'ee dhiiftee deemta malee nama dhawuuf hin deemtu. Garuu namni sun didee yoo si bira dhufe nama saddeessee dha'uun qabdu ofirraa dhoogguu qabda malee jechuudha.
Akka inni sun rukunneef ittisuu malee rukuttu.
Jechuunaati waan baay'ee waan baratte kana namarratti apilaay godhuun hin danda'amu akka seericha ispoortiitiif jechuudha.
Tole mee fakkeenya gara biraansii kenna ati wandaboo uffattee kophee koomeensaa dheeraa ta'ee kaa'attee karaarra deemta. Haalli itti ofirraa ittisuun dirqama sitti ta'ee. Kopheecha ofitti baaftamoo sitti meeraa wayyaa wandaboodha. Maal goota?
Yeroo baay'ee even namni teekwaandoo hojjetu luka kaasee nama dhawuun qabu. Sanirra durteteetu wanta baay'ee godhuu dandeessa. Osoo lukan kaafne jechuudha. Namni baay'een bakka seensaatti baay'ee qaba uumamaan jechuudha. Sanirratti saniin of eeggachuun dandeessa nama sanis yoo dhawuun sirra jiraate hin doofne jechuudha.
Kanaaf kophee baasuun wandaboo sassaabbachuun hin barbaachisu jechuudha.
Hin barbaachisu.
Tole gara jireenya kee kan biraatti dabarra yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiistaa jedhama sariitiin dhugumaa?
Akka lakkoofsa keessaa 2006 seenee yuunivarsiitii kan jechuudha. Gosti barnoota ispoort saayinsiidha. Waggaa 2008 eebbifamee qabxii olaanaa waan fidee tureef achitti na hambisanii. Amma achitti hojjechaa jira. Barumsa koos amma barataa jira. Maastarsii koo jechuudha. Akkumatti. Yuunivarsiitii Finfinneeti 6 kiiloo.
Digirii kee jalqabaaf waggaa meeqa barte?
Waggaa 3.
2006 hamma?
2008 eebbifame. San booda amma achitti dalagaa jira. Amma ammoo barumsa jalqabee jira. Barana eebbifamu maastarsii koo.
Maaliin inni immoo?
Ispoort maanejimentiin.
Inni teekwaandoo leenjistuu jedhame sun immoo mooraa yuunivarsiitiin aladha?
Achuma mooraa san keessatti hojii tola ooltummaan hojjannaa dipaartimentii wajjin taane jechuudha. Ijoolleen daa'immanii jiranii kan barsiistota kan warra mooraa yuunivarsiitii keessatti jiran jechuudha. Sanniin walitti sassaabneet achitti hojjechiifne.
Barana digirii koo lammaffaadhaan nan eebbifamaa jetteetta. Ispoortii teekwaandoo qophaatti hojjetaa. Barnoota keemmoo milkaa'inaan gaggeessuun kun rakkina sitti uume hin qabu?
Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko na dhiba. Leenjiif jedhaas bakka biraa deema. Achii yoo deebi'a ammoo haala san sirreessuuf baay'ee aliinoodha. Yeroo kiyya guddaatti kenneetiin hojjeta barumsa kiyya irratti. Garuu yeroo baay'ee wallagga qabatee kan deema haala barumsa kiyya miiniin jechuudha. Walqinaa deemtiin.
Tole Oromiyaa keessatti leenjiin kennite yookiin dorgommiin gaggeessite jira?
Amma federeeshinii wajjin ta'uudhaan dorgommiin gaggeessina. Achirratti teekwaandoo nama siistamiidhaan kompiitara elektirooniksii waan ta'eef jechuudha. Sanirratti leenjii fudhanneet elektirooniksii sanii kontirool godhaa hojjedha. Dorgommii adda addaa irratti deemaa jechuudha. Sanaa ala Oromiyaa keessa deemee leenjii kenneen beekuu jechuudha.
kan biraa mirat heerumtuu dha moo adi?
Lakki, heerumni.
Innumti abbaa warraa ta'uu yaadu yuuna sodaatan jettu?
Lakki namni baay'een maqaan nama balleessa malee. Intalli Oromoos intalli Arsii haala qabdi. Abbaa warraan kabajamamtii maarii. Anammoo uummata san keessaa ba'e.
Egaa amma gara fuulduraatti heerumuu ijoollee godhachuu, dulloomuun hin dhufa daangaa umrii kaa'attee qabda ispoortii taekwondoo?
Ispoortii kana hojjechuuf umrii haganaa haganaan jedhamu namni danda'e aga barbaade hojjechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee akkana luka kaasuu beebii umriin yoo deemee dadhabuu danda'a. Garuu waa'ee ispoorticha sirriitti hin beekaa akkamitti akka barsiisu jechuudha. Umriin keessa yoo deeme waan ispoortii sanii haala umrii kan keessa mijaa'utti hojjetamu. Namni umrii kamirra jiruyyuu hojjechuu ni danda'a jechuudha.
Deemsa jireenya kee kana keessa rakkooma cimaa na argateera jirti. Maahin?
Yeroo ispoortii kana hojjettu jidduun yeroo kutaa torba jiru haati kan koo baay'ee dhibamtee turte. Barumsas baradhaati. Ispoortii kanas hojjaati. Haalli mana jiru baay'ee na dhibbachiisa ture. Abbaan kees baay'ee nu jajjabeessa. Olmoota haga 2005 haati kan koo baay'ee dhibamaa turte. Yeroo sanarratti baay'ee jechuun yeroo itti cinqamaa ture. Garuu ispoortii sanas wallagga qabadha adeemaati. Jechuun dorgommii adda addaan godhaa dorgommii sanirratti badhaasni hin jiraa. Badhaasa gani muluu jedhamu miti garuu badhaasni sun yeroo sanarratti naaf wanta guddaa ture. Wanti an yaadu haala kan koo akkamiin gargaaraa haala kamiin gargaaraa jedhaati baay'ee yaalaan ture. Wanta achitti argadhu sanii haati kan koo yaalii guddaa waan barbaachisu tureef yeroo sanirratti waan baay'ee haala danda'uun yaalaa ture jechuudha. Salphaa miti baay'ee namatti ulfaata. Garuu anammoo barumsa ala wanti hojii qarshiitti argachuu danda'u maatiitti gargaaruu danda'u kanadha jedhee yeroo sanitti amana. Dorgommii adda addaa dorgomaas qarshii san yoo argadhe yaalii haadha xiyyaatiif oolchaa ture. Yeroon sun salphaan turree haga qormaata intiraansii 12 irratti fudhatee booda isaan dirbanii. Yoo achii booda ammoo obboleewwan koo gargaaruu narra ture. Abbaa kiyyaafis baay'ee miidhameen ture. Isii yaalchisuuf baay'ee yaalaan ture baay'ee dadhabeen ture. Yeroo yaa'u milkoofne boodarratti haala ijoollee aanaatu sirreessuun irra qaba. Yuunivarsiitii keessattis baradhaati hojii hojjaan ture. Yuunivarsiitiis kilaba qaban ture kan taekwondoo achirratti qarshii nu kabsalan. Sana alatti ammoo waggaa 3 yeroo jiru kilaba biraatti assistantii ta'ee hojjetaan ture. Gargaartotaa achitti hojjetaan ture.
Obbolaa meeqa qabdaa?
Amma obbolaa gara 3 durbala qaba.
Isaan keessaa namni akka ta'e taekwondoo hordofu jiru?
Dura irratti isaanis seenanii turanii booda garuu baay'inaan kubbaa miilaa taphatu. Obboleettiin kiyyas obbolaan kiyyas kubbaa miilaa taphataa turani. Garuu obboleettiin kiyyaa Machaa Kadir jedhamti. Haga yuunivarsiitii seentes achiin duras. Dorgommii Oromiyaa irratti Itoophiyaa irratti taphataa turte bakka Oromiyaa buutee jechuudha. Amma irratti ammoo Yuunivarsiitii Gondaritti barataa turte. Achitti kilaba Fasil Kanamaa jedhama kan shamarrani taphataa turte jechuudha. Gareessaniif amma eebbifamtee baate.
Maatii maan egaa tochiin ispoortii dhiiguma keessa siin jira moo haalotota mijaa'ee gara sanatti siin geesse jettee yaadda'ati?
Ijoolleen mana keessatti akka maatiitti hangafa laalan jedhama. Yeroo baay'ee waan aan dalagu laalaati achi keessa turanii obboleettiin tiyya yeroo aan kubbaa taphattu isiin taphattii ture. Garuu moor isiin gara kubbaa miilaarra achitti dorgommuu jalqabde jechuudha. Obboleewwan keessas hin taphatani. Abbaan keenya garuu barumsa keenya irratti akka xiyyeeffannu barbaada.
Egaa isaan barumsatti akka jabaattu yaalu kunoo barumsattis jabaatte sadarkaa kana jirta. Taekwondoonis kunoo gaafa irreechaa waan agarsiiseera. Dhuma marii keenyaa irratti misirratti waan jechuu barbaaddu jira?
Dhugaa dubbachuuf akka asoo nama baay'eetu na gargaaraan ture. Kan na jajjabeessaa tures. Bakka kilabichaa garee an keessa turettis leenjisaan koo ijoolleen olii hojjetaa turan isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Abdiisaa Adam jedhama leenjisaan kiyya. Yeroo cinqii keessa jirus yeroo maatiin kan koo rakkateetti. Waan baay'ee keessa isaantu nu cinaa dhaabbate. Maatii kiyyas firoottan kee baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbattuuf isaan dhala osoo na gargaaruu baatanii aan bakka kana gahaa jedhee yaadu. Nama baay'eetu jiraa kan maqaa isaanii kaafne. Bakka hojiittis especially yero achar sinegelle jiru salamon jedama salamon tamasken akka abakiyat na warshi kasuri jiboda igin obole wonki yasper kisat kon denchache ojin taundetsa sane baye galatu fatsum berbad
shamarre mehrad kadir gafil devi gagesu yachu ke makaradio sagale amerikane duggal tomi milkaina mosi hawin
aye galatu mes Thank you.